Nemulțumit de atitudinea SRI pe care îl acuză de opoziție constantă față de ideea de conspirării foștilor ofițeri și subofițeri ai securității. Horia Roman Patapievici a arătat în acest sens că serviciul n-a transmis nici până la această dată CNSAS evidența rețelelor informative pe județe ale foste securități, respingând totodată accesul membrilor Consiliului la evidența informatizată a serviciului și la microfilmele aflate în arhivele SRI. Un alt reproș vizează sustragerea unor documente de urmărire din dosarul care vizează Europa Liberă, iar la aceasta s-ar adăuga și faptul că până acum SRI a refuzat să preda Consiliului dosarele privind ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, cu excepția dosarelor unor preoți care au recunoscut de bunăvoie că au colaborat cu fosta securitate. Iată ce spune Horia Roman Patapievici.
Dar conducerea președintelui și vicepreședintelui îi se pare imperioasă.
Schimbarea.
Începând cu ședința de astăzi. Pentru că inițial eu dorisem să vă propun numai schimbarea vicepreședintelui. Însă în ședința de astăzi, prin refuzul domnului Onișoru de a-și formula poziția față de lucrurile ridicate de noi, înțeleg foarte clar că dânsul îl sprijină de plin pe Mihai Gheorghe și că în fond aprobă schimbarea de doctrină pe care o anunță, de care a vorbit domnul Pleșu. Asta este scandalos.
Președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, este de părere că Mihai Gheorghe nu a făcut altceva decât să exprime o opinie personală ca toți ceilalți și că relația Consiliului cu SRI este ceva mai bună decât dau de înțeles unii membri. Întrebat de Europa Liberă cum ar descrie relația cu SRI, Gheorghe Onișoru a răspuns.
Este acest sistem care merge de preluare de dosare. Faptul că avem un subsol de documente, că am dat drumul la accesul la propriul dosar, că am redeschis sala de studiu pentru cercetători. Sunt lucruri în care SRI-ul angrenează câteva zeci de oameni care lucrează în București și în cele 40 de județe pentru a ne transmite aceste dosare. Este o chestie nevăzută, dar care funcționează. Apoi, la alegerile din 2000, când nu aveam sediu, nu aveam nimic, Serviciul Român de Informații ne-a pus la dispoziție două săli în centru, unde cercetătorii noștri au putut să facă fișetă și fără asta nu am fi putut să publicăm listele de informatori.
Gheorghe Onișoru și-a susținut propria conferință de presă la finalul cele organizate de Dinescu, Pleșu și Patapievici, susținând că transmiterea primei liste cu ofițeri ai fostei securități este meritul negocierilor purtate de el și de vicepreședintele CNSAS, susținut de președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI, Ion Stan. Onișoru a precizat că este pro de conspirarea ofițerilor foste securități. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
De câteva zile, România se află sub o teroare specială. Se cere protejarea limbii române de impurități lingvistice venite din străinătate. Principalul purtător al acestui tricolor lingvistic decolorat, care exprimă vorba lui Andrei Pleșu, un naționalist de mâna a treia, este George Pruteanu, senator PSD, fost PNCCD. Un om de cultură altfel, cu probate lecturi în special din literatura italiană. Curios și nu foarte, Consiliul Național al Audiovizualului CNA și-a exprimat și el îngrijorarea față de limba folosită de posturile de radio și de televiziune. Nu față de trivialități însă, ci față de incorectitudinile gramaticale cele mai populare, relatează Tania Radu.
Consiliul Național al Audiovizualului încearcă din răsputeri să dea vizibilitate unei inițiative care s-a dovedit încă de acum câteva luni a nu avea impactul așteptat, și anume o dezbatere privind felul în care se vorbește la radio și la televiziune. Ea a avut loc la 20 iunie și a devenit acum un număr special al buletinului editat de CNA. Dezbaterea a fost organizată la ideea lui Dan Grigore, membru în CNA, și a fost dublată de o monitorizare a emisiunilor de radio și televiziune din grila acestui TV. Toate acestea prin eforturile Gabrielei Stoica, de asemenea membru al CNA. Dezbaterea din iunie a beneficiat de prezența specialiștilor. Președintele Academiei Române, Eugen Simion, lingviști de marcă, precum Ioara Avram, Marius Sala, Teodor Hristea. Au lipsit însă tocmai împricinații, după cum a recunoscut cercetătorul Ioara Avram, adică realizatorii de programe și emisiuni, directorii de instituții media. În aceste condiții, euforia partenerilor din cadrul acestei inițiative, respectiv Comisia pentru Cultura a Camerei Deputaților, sună destul de straniu. Mihai Mălai Mare.
Doamnă Stoica, maestre, prieteni din CNA, vă mulțumesc încă o dată pentru demers. Vă plâng de milă pentru că ați intrat pe un drum în care nu veți cunoaște codină, și probabil că nici nu veți primi recunoașterea dacă vreodată veți fi dorit să o primiți. Vă îmbrățișez cu drag, fiți bineveniți și să vă și să ne ajute Dumnezeu.
Să coborâm cu picioarele pe pământ. Monitorizarea realizată de CNA este o listare de greșeli grupate pe categorii și interpretate strict științific, gramatical. Despre vulgaritatea prezentă la scară aproape generală în emisiuni, în multe talk show-uri cu audiență redutabilă, în emisiuni de divertisment, în emisiunile așa zis interactive de la posturile de radio, doar fraze generale. CNA nu are instrumente de reglementare pentru asemenea aspecte, pe care membrii săi mai încearcă să le rezolve câteodată prin discuții de la om la om cu cei care fac emisiunile. CNA insistă totuși și, dacă nu poate mai mult, face măcar recomandări instituțiilor media. Gabriela Stoica.
Limba română, ca valoare supremă de patrimoniu, are legătură cu educația, cu școala, cu cultura, cu biblioteca, familia, nu cu legi sau decrete. Pentru noi, are legătură însă și cu selecția jurnaliștilor care vorbesc românește pe micul ecran, transformând adesea microfonul în catedră și devenind adevărate modele pentru tânăra generație.
CNA propune introducerea unui test de limba română la angajarea redactorilor, reporterilor, crainicilor și colaborarea constantă dintre CNA și Academia Română. Pe viitor, Consiliul vrea să facă publice rezultatele unor cercetări de același fel, de această dată însă cu nume, titlu de emisiune, ora difuzării și așa mai departe. Deputatul PNL Mona Muscă din Comisia de Cultură a Camerei propune însă cu umor altceva.
Eu v-aș sugera să nu faceți niciun catalog, pentru că acum am spus că nu facem cu degetul, și să faceți altceva, un podium al premianților, pentru că în România, cred eu, de altfel în toată lumea, invidia funcționează mai bine decât orice altceva. Adică în momentul în care vezi că este unul mai bun decât tine, sper eu, în naivitatea mea, că încerc să fii și tu mai bun decât el.
După recentul vot entuziast al deputaților la legea Pruteanu, se dovedește acum că tocmai cei care ar fi trebuit să dea tonul în asemenea probleme gândesc altfel decât reprezentanții propriului partid. Mihai Mălaimare, președintele Comisiei pentru Cultură din Cameră, crede că George Pruteanu, inițiatorul unei legi privind limba română, n-ar fi bun nici măcar să supravegheze aplicarea ei. Domnia sa s-a declarat deprimat de modul cum au decurs discuțiile în plen la adoptarea proiectului, mărturisind că pentru remontarea moralului a fost nevoit să asculte tot restul zilei un concert de Paganini. Despre riscul căderii în ridicol a considerațiilor despre calitatea limbii române pe care o vorbim, a avut mai multe argumente pentru postul nostru de radio, Mioara Avram.
Principala mea obiecție la legea Pruteanu este aceea că ea nu va putea fi aplicată în ceea ce privește incorectitudinea folosirii limbii. Pentru că prin lege se dă această sarcină unor funcționari din la primării, a căror competență lingvistică este absolut discutabilă. Nu mai vorbesc, legea are diverse alte defecte. Acesta este marele risc. Ea face impresia unei legi puriste care ne-ar situa nu cu un secol în urmă, ci cu două secole în urmă și conține numeroase alte aberații.
De când a fost adoptată legea Pruteanu, presa se întrece în a imagina cum va arăta aplicarea ei și descoperă că, dincolo de sursele de ridicol, sunt în discuție bani, costuri, deloc la îndemâna unui domeniu subfinanțat în mod cronic. Dovadă, chiar sala de ședințe a Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților, probabil singura fără sonorizare din somptuosul palat al Parlamentului. Testul că ne auzim noi între noi, cum s-ar spune. Tania Radu, Radio Europa Libera, București.
O lege aberantă este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Domnul senator George Pruteanu a avut amabilitatea să mă numească într-o dezbatere televizată de la Antena 1 printre intelectualii care au sprijinit legea pregătită de domnia sa pentru ocrotirea limbii române. Nu știu dacă la vârsta mea nu pot fi bănuit de sensibilități conservatoare de natură să mă facă ostil înnoirilor din limbă. Precizez de aceea cam sper relații normale cu limba care se vorbește azi pe malurile Dâmboviței. Îi aud pe comentatorii de sport de la toate televiziunile zicând invariabil despre fotbaliștii originari din alte țări că sunt nu străini, ci stranieri. Asta nu mă împiedică să mărturisesc că legea în serviciul căreia domnul Proteanu a pus o meritorie și neistovită pasiune, mi se pare, la o analiză mai atentă, inutilă și inaplicabilă. Nu spun că răul pe care i-a intenționat să-l combată domnul Proteanu nu mă îngrijorează și pe mine. Aș spune chiar că îmi stârnește sumbre presimțiri. Și nu mă gândesc ca un lingvist la ce se întâmplă cu limba română azi, urțită, stilodită, transformată uneori în păsărească a snobilor. Mă gândesc la înțelesul unei vorbe vechi pe care nu o cred învechită, că un popor care își pierde zeii și limba încetează de a mai fi un popor. Dar adevărurile rămân adevăruri, chiar când nu ne convin, ori ne îngrijorează. Limba nu are cum să fie închisă într-un ghetou. Nu cunosc să existe vreo dovadă că vreuna măcar din tentativele de a ridica bariere prin lege sau prin decrete academice a reușit să oprească limba să evolueze cum a vrut ea. Toate măsurile sanitare au căzut în ridicol. Și asta când? În secolul al XIX-lea, când se circula cu trăsura și nu existau radiouri, televiziuni, internetul. A te opune azi bunului plac al limbii seamănă foarte tare, mă tem, cu mânia perșilor care după înfrângerea de la Salamina s-au apucat să bată marea cu vergile. Nici măcar mai muțărelile stupide de genul înlocuirii cuvântului străin prin stranieri în comentariile de sport de la televiziunile noastre nu pot fi inhibate. Cu atât mai mult, nu au cum să fie oprite, ar fi și rău, cuvintele născute din progresele științei și tehnicii moderne care ne lipsesc din motive ce nu mai trebuie numite. Nu sunt un tradiționalist, dar recunosc că ifosele unor moderni, prea disprețuitori față de orice tradiție, mă amuză. Am văzut și alte modernități perimându-se. În adolescența mea, ultimul răgnet îl reprezentau malagambiștii, care purtau pantaloni strânși pe picior, haine cu umerii deșelați, cravate bălțate și cămăși cu guler înalt. Azi, dacă ar apărea un malagambist pe stradă, ar părea venit dintr-un muzeu al modei. Vreau să spun că nu mi-e indiferent ce se petrece azi cu limba română. Și la drept vorbind, mă tem că nu atât efectele vizibile în limbă sunt de natură să îngrijoreze, cât cauzele. Există o Românie în care nevoia de sincronizare cu restul lumii se amestecă până la confuzie cu snobismul, în care nevoia de a învăța, de a prelua de la alții, cade în măimuțăreală. Și există o Românie, așa numită Românie profundă, care obosită de mizerie, de griji, nu înțelege nimic din spuma tulbure cu care vine mirată în contact. În această ruptură există multe riscuri. În încheiere aș mai semnala două întrebări posibile. Câți dintre parlamentarii care au votat această lege, cerând amenzi pentru nerespectarea ei, vorbesc corect românește? Și cine îi va amenda pe cei care ar trebui să controleze aplicarea prevederilor legii, dacă nici ei nu cunosc bine limba română?
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Iosif Climedeșan. Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite se îndreaptă spre un vot clar în favoarea rezoluției propuse de Casa Albă și care l-ar autoriza pe președintele Bush să atace Irakul dacă va ajunge la concluzia că nu există altă cale pentru a înlătura amenințarea pe care o reprezintă Saddam Hussein. Premierul britanic Tony Blair a sosit astăzi la Moscova pentru convorbiri cu președintele Vladimir Putin, pe care încearcă să-l convingă să sprijine adoptarea unei rezoluții mai stringente a Consiliului de Securitate ONU cu privire la inspectarea arsenalului militar irachian. Un palestinian a detonat o încărcătură explozivă fixată pe corp într-o stație de autobuz de lângă Tel Aviv. Actul de terorism s-a soldat cu morți și 12 răniți. Atentatorul încercase să urce într-un autobuz taxi, dar a fost împiedicat de șofer și pasageri care au observat bomba. Partidul Conferinței Naționale pro-India, condus de membri ai dinastiei Abdallah, care a guvernat în Cașmirul indian timp de o jumătate de secol, cu scurt întreruperi, pare să fi fost înfrânt în alegerile statale, arată rezultatele preliminare ale scrutinului. Dar nici partidele de opoziție nu au obținut majoritatea, câteva mandate revenind partidelor independente. Formațiunea politică a separatiștilor musulmani a boicotat alegerile. Pe de altă parte, tot în statul Jammu și Cașmir, soldații indieni au omorât astăzi 9 persoane suspectate a fi rebeli separatiști musulmani în cursul unei ciocni în apropierea capitalei de Bara, statului Srinagar. Partidele de opoziție din Ucraina au decis să organizeze sâmbătă mari manifestații de protest în întreaga țară pentru a cere demisia președintelui Leonid Kuchma sau alegeri anticipate. Unii membri ai Congresului Statelor Unite, care se opun unui război împotriva Irakului, afirmă că estimările făcute într-o scrisoare de directorul CIA, Agenția Centrală de Informații, ar dovedi că președintele irachian Saddam Hussein reprezintă o amenințare mai mică la adresa Statelor Unite dacă nu este provocat. În replică, președinția afirmă că, în pofida acestei evaluări, Saddam Hussein reprezintă o amenințare. Analiza semnată de corespondentul nostru la Washington, Andrew Tully, este prezentată de Alina Dimitriu.
În ciuda evaluării făcute de directorul CIA că Saddam Hussein va utiliza arme de distrugere în masă numai dacă va fi atacat, administrația Bush afirmă că este convinsă că președintele Irakului reprezintă o amenințare la adresa Statelor Unite. Într-o scrisoare trimisă Congresului American, directorul CIA George Tenet estimează că în acest moment este improbabil ca Irakul să lanseze neprovocat un atac cu arme chimice sau bacteriologice, dar că irachienii vor recurge probabil la arme de acest tip dacă Statele Unite vor ataca ca Irakul. Întrebat de ce amenință președintele Bush Irakul cu un atac, atunci când însuși directorul CIA estimează că un astfel de atac ar provoca represalii cu arme de distrugere în masă, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a răspuns că evaluarea lui Tenet nu face decât să confirme pericolul pe care îl reprezintă Saddam.
If Saddam Hussein holds a gun to your head, even while he denies that he actually owns.
Atunci când Saddam Hussein îți pune pistolul la tâmplă și în același timp se jură că nu deține nicio armă, cât de în siguranță te poți simți? Scrisoarea lui Tenet a fost citată de multe ori în dezbaterea din Congres asupra proiectului de rezoluție care l-ar autoriza pe președintele Bush să recurgă, dacă va considera necesar, la forța armelor împotriva Irakului. Membrii Congresului care se opun rezoluției au argumentat că evaluarea făcută de CIA dovedește că un război împotriva Irakului nu ar apăra poporul american de Saddam și chiar l-ar face pe acesta mai periculos. Rezoluția Congresului va cere Națiunilor Unite să instituie reguli noi, mai stricte pentru activitatea în Irak a inspectorilor ONU specializați în armamente, dar îl va autoriza pe domnul Bush să ia orice măsură va considera necesar împotriva lui Saddam Hussein, dacă ONU nu va trece la acțiune. Se mai prevede ca președintele să notifice Congresul cu 48 de ore înaintea unei acțiuni militare pe care o ordonă și trebuie să certifice că au fost epuizate toate alternativele diplomatice la un război. Președintele Bush subliniază că pericolul Saddam trebuie neutralizat repede, tocmai pentru că Saddam deține arme de distrugere în masă și face eforturi pentru a obține și mai multe astfel de arme. Șeful executivului a spus ieri la Casa Albă că dacă Națiunile Unite nu vor acționa pentru a-l dezarma pe Saddam, Statele Unite și aliații Americii o vor face.
But if he doesn't disarm and if the United Nations won't act for the sake of our freedom, we will lead other countries that love freedom as much as we do.
Dacă Saddam nu se va dezarma și dacă Națiunile Unite nu vor acționa, atunci de dragul libertății împreună cu alte țări care iubesc libertatea tot atât de mult ca noi, îl vom dezarma noi. Datorăm asta copiilor noștri. Noi americanii iubim pacea și atunci când vedem pacea amenințată, vom confrunta amenințările cu hotărâre, calm, logică și la nevoie folosind forța. Cu toate că dezbaterea este aprinsă, se așteaptă ca rezoluția să fie adoptată de ambele camere ale Congresului. Votul din Camera Reprezentanților va începe peste puțin timp.
Oricât de nemulțumiți ar fi în realitate liderii Turciei, ei fac declarații optimiste despre șansele țărilor de a fi primită la un moment dat în Uniunea Europeană. Și asta în pofida raportului de țară al Comisiei Europene, raport dat publicității ieri și potrivit căruia Turcia nu este încă pregătită pentru a putea începe negocierile de aderare. Șansele reale ale Turciei de a deveni membră a Uniunii Europene într-o perspectivă relativ apropiată sunt însă greu de calculat. Analiza lui Breffni O'Rourke vă este prezentată de Mircea Țicudan.
Dintre toate țările candidate la intrarea în Uniunea Europeană, dificultățile cele mai mari le are de departe Turcia. În raportul anual al Comisiei Europene, explicația este cea cunoscută. Turcia nu îndeplinește deocamdată criteriile politice, mai ales în domeniul drepturilor omului. Deși apreciază inițierea unor reforme, inclusiv abolirea pedepsei capitale și acordarea de drepturi minorității kurde, raportul atrage atenția asupra obstrucționării continue a libertăților cetățenești și, important, nu propune nicio dată de începere a negocierilor de aderare cu Turcia. Cu toate astea, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a insistat la Bruxelles că în procesul de integrare a Turciei nu vor exista întârzieri artificiale. Ceea ce s-a făcut deja nu este destul pentru atingerea criteriilor de la Copenhaga, dar vom lucra mână în mână cu guvernul Turciei pentru a continua acest proces, a spus Prodi. La Ankara, premierul Mesut Yılmaz a încercat să salveze aparențele, spunând încă o dată că țara lui speră să obțină o dată de începere a negocierilor cu ocazia summitului european din decembrie de la Copenhaga. Analiștii consideră însă că speranțele lui Yılmaz sunt deșarte dintr-o mulțime de motive, pe care le-a trecut în revistă într-un interviu acordat Europei Libere politologul Peter Zervakis de la Universitatea din Bonn. Mai întâi trebuie să așteptăm rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie, ca să vedem dacă Turcia va avea un guvern stabil și democratic, orientat spre integrarea europeană. Zervakis ne-a mai declarat că reformele din Turcia se află abia în fază incipientă, că există deocamdată numai pe hârtie. Alți analiști sunt de părere că motivele amânării primirii Turciei în Uniune sunt mai profunde și în general trecute sub tăcere în discursurile oficiale. Philippe Moreau Defarge de la Institutul Francez pentru Relații Internaționale crede că atunci când primește un nou membru, Uniunea Europeană acceptă de fapt și răspunderea pentru problemele cu care se confruntă noul membru. Dacă Turcia se alătură Uniunii Europene, aceasta va avea două urmări. În primul rând, Uniunea nu va mai fi o structură europeană, ci una euro-orientală, ne-a spus analistul francez, explicând că odată ajunsă la frontierele Orientului, Uniunea Europeană va avea o situație geopolitică nouă. Iată un exemplu.
When Turkey will join the European Union,
când Turcia se alătură Uniunii Europene, problema curzilor va deveni o problemă a Europei. Moreau Defarge este de părere că Uniunea Europeană nu e pregătită să-și asume asemenea răspunderi. O altă problemă despre care politicienii europeni nu prea vorbesc în public este întrebarea filozofică dacă Turcia, țară preponderent islamică, face sau nu face parte din Europa majoritar creștină. Edmund Stoiber, rivalul conservator al cancelarului german Gerhard Schröder la alegerile de luna trecută, a fost unul din puținii oameni politici care au abordat pe față delicata chestiune creștino-musulmană, spunând că, în opinia sa, Turcia nu face parte din Europa. În ce privește, oficialii de la Bruxelles spun mereu că orientarea religioasă nu joacă niciun rol în evaluarea candidaturii Turciei. Dar, dată fiind întinderea enormă a teritoriului Turciei, populația ei de 70 de milioane de locuitori și diferențele considerabile de stil de viață, în vestul Europei continuă să se mențină, cel puțin la nivelul gândirii populare, ideea că Turcia pur și simplu nu poate fi inclusă în Europa. Rămâne de văzut ce influență concretă vor avea aceste rețineri larg răspândite asupra deciziilor politice ale Uniunii.
Potrivit raportului de țară dat publicității ieri de Comisia Europeană, Bulgaria este o economie de piață în toate puterea cuvântului. Această evaluare i-a bucurat de bună seamă pe bulgari. Mai puțin îmbucurătoare pentru guvernul de la Sofia sunt însă constatările organizației Amnesty International. În ciuda îmbunătățirii situației din unele spitale de boli nervoase din țara vecină, mulți dintre suferinții internați acolo sunt lăsați să trăiască în condiții șocante, nedemne pentru o ființă omenească. Ascultați relatarea corespondentului nostru pentru Spațiul Balcanic, Petru Petkov.
La inițiativa organizației Amnesty International și a Comitetului Helsinki, Bulgaria, la Sofia joi a început un forum internațional dedicat luptei contra discriminării bolnavilor psihic. Secretarul general al Amnesty International, Irene Khan, a prezentat un raport intitulat Bulgaria departe de ochii societății, discriminarea sistematică a oamenilor cu probleme mentale. Ea a cerut ca autoritățile să recunoască existența crizei cu care se confruntă o mare parte din spitalele și clinicile psihiatrice din această țară. Irene Khan a anunțat că raportul este dedicat Zilei Internaționale a oamenilor cu probleme mentale. Am ales Bulgaria întrucât aici, în inima Europei, într-o țară care tinde să devină membra a Uniunii Europene, în secolul 21 am descoperit condiții înfricoșătoare și instituții medievale în care sunt obligați să trăiască bolnavii psihic. Dorim să atragem atenția administrației asupra acestor condiții și să cerem îmbunătățire lor rapidă. În perioada octombrie 2001-februarie 2002, experții ai Amnesty International și ai Comitetului Helsinki Bulgaria au inspectat 3 spitale psihiatrice, 5 case pentru copii cu probleme mentale și 8 cămine pentru bolnavi psihic. Organizația Amnesty International este îngrijorată de lipsă de respect din partea autorităților pentru această categorie de bolnavi, supuși de multe ori unui tratament inuman în spitale psihiatrice împotriva voinței lor. În raport sunt citate cazuri izolate în care poliția bulgară a ordonat internarea unor criminali în spitale sau clinici psihiatrice în urma unui examen medical formal. În document se mai arată că o mare parte din problemele constatate provin din însăși regulamentele de funcționare ale instituțiilor respective, care nu corespund standardelor internaționale. Bolnavii sunt supuși unui tratament discriminatoriu sistematic. Mulți dintre pacienți stau imobilizați sau închiși în mici încăperi pe o perioadă nedefinită de timp. În raport este citată declarația unui pacient. Azilul în care trăiesc nu este loc pentru oameni și trebuie închis. Aici oamenii mor, citat închis. Condițiile materiale în cele 23 de spitale și clinici psihiatrice sunt foarte proaste. Majoritatea clădirilor nu au fost reparate de ani de zile. Igiena este sub orice critică. Apă caldă lipsește aproape cu desăvârșire, hrana este insuficientă, iar temperatura încăperilor în timpul iernii nu depășește 15 grade. Personalul sanitar nu este bine pregătit din punct de vedere profesional. Probleme identice au fost constatate la casele de copii și în cele 32 de zile pentru bărbați și femei cu probleme psihice. Majoritatea copiilor sunt izolați de societate și nu frecventează școli. Tratamentul de multe ori este formal, după metode depășite, lipsesc medicamentele. Mortalitatea foarte mare în spitalele psihiatrice din Bulgaria reprezintă o dovadă în plus pentru lipsa unui tratament corespunzător. În raport sunt citate decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care Bulgaria a fost deja condamnată pentru tratamentul inuman la care au fost supuși unii bolnavi psihic. Doamna Irene Khan a declarat că Amnesty International este finanțată de cei peste 1 milion de membri ai săi din întreaga lume. Contribuția anuală a unui membru este în medie $40. Este vorba de oameni care încearcă să atragă atenția comunității internaționale asupra condițiilor inumane în care trăiesc 10.000 de bărbați, femei și copii, condamnați la izolare și ignoranță din partea autorităților, a subliniat în alocuțiunea sa secretarul general al Amnesty International. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petru Petkov, i-a sfârșit segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Flamedeșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era...